ji bo heyama hin rojaya xwe nîşandanên fer e li hin bajar û bajarkên Herêma Kurdistanê çêbûne. Gotê da welatiyan daxwaza mafên xwe yên seretayî dikirin û her wiha daxwaziyeke din jî hebû ku dixwastin hikûmeta Herêma Kurdistanê were herifandin û nemîne û ew kesayetiyên ku niha li desalatê hene desalatê cêbêlin bo kesanên din. Ji ber ku hikûmeta niha ya Herêma Kurdistanê kem terxemiyên zêde li hemberî welatiyan û fermanberan û mamosteyan bi awayekî giştî hene. Li deverdariya kuya ya ser bi bajarê Hewlêrê ve xwenîşandan û narazîbûnê hatine kirin û xwenîşandêran avahiyê qaymeqamî û baregahê sê hîzban sotin û her wiha heşt xwenîşander jî di vî warî de birîndar bûne. Bi sedan welatî û moçexwerên deverdariya kuya li hemberî avahiyê qaymeqamiyê xirvebûn û narazîbûna xwe ji gîrûbûna mûçeyê û nedana mûçeyê sê mehên ev sala nîşandan pêkanîn. Piştre xwenîşandêran êrişî avahiyê qaymeqamiya kuya kirin û agir berdaye û piştî wê jî dest bi sotina baregehên partî û goran û yekgirtûya îslamî kirin. Lê dema nêzîkî baregehê Yekitiya Niştimaniya Kurdistanê bûn teqel wan hatiye kirin. Di vê warî de heşt kes bi gulên tifengên wan birîndar bûne û birînên du ji wan jî dijwar bûne û gihandin nexweşxaneyên Hewlêrê. Em bi hevra guhdariya dengê teqîna û her wiha xwenîşandêran bikin. Digel berdewamiya xwenîşandan û aloziyan, Mekteba Siyasî ya Yekitî û her wiha li qaçwar ya Partiya Demokrata Kurdistanê li hin bajêr û bajêrkan amadekariyên kontrolkirina rewşê kirine ger xwenîşander jî bi zavê bikin êrişî baregahên wan bikin li gorî hin agahiyan ferman ji bo Mekteba Siyasî ya Yekitî ya Niştîmanî li Silêmaniyê hatiye kirin ku di amadebaşiyan da bin û her bizavek yan êrişek ji bo ser baregehê Mekteba Siyasî ya wan ji bal xwenîşandêran ve bête kirin ew dê bi teqe bersiva xwenîşandêran bidin. Ji bal xwe ve Parlamenta Herêma Kurdistanê dê ragihandineke da piştevaniya xwe ya temam ji bo mafên xwenîşandêran diyar kir û daxwaz jî kir bi awekî medeniyane dûr ji tundûtîjiyê peyama xwe bigihînin. Serokatiya Parlamenta Kurdistanê dê ragihandineke da dibêje pêtiviya xwenîşandêr bi awekî hêmnana û şaristanî narazîbûn û daxwaziyên xwe berçav bikin. Her wiha xwe ji tundûtîjiyê û şewitandina baregehên saziyên fermî û xizmetgûzariyê dûr bêxin. Ji ber ku ew mulkên giştîna û xizmeta hewan nakin, belkû li dawiyê tinê welatî zerermend dibin. Karbasa Parlamenta Kurdistanê dibêje, tundûtîjî dê armanca rasteqîneya welatiyan bo bidestvanîna daxwaziyên wan yên rawa, dê bi herwe betû dê xizmeta neyarên gelê Kurdistanê ken û dupacî kirin. Ku digel serokatiya hukûmetê û aliyên siyasî dê berdewam bin dê peywandiyan da ji bo wêyekê ku pêngavên reşt ji bo çarekirina pirsgirîkan û bicihanîna daxwaziyên xwenîşandêran bikin. Ji bal xwe ve deverdarê raniyeyê dibêje. Hejmara kesên ku di xwenîşandanan da canê xwe ji dest dan, du kes bûne û heştê kesên din jî birîndar bûne. Her wasa gud jî hemû rojnamevan dikarin bi azadî rewşa nava bajarê raniyeyê romal bikin. Li hin çavkaniyên din dibêjin ku pênc kesan canê xwe ji dest dane û her wiha heştên din jî birîndar bûne.
Beşevê jî giştî hemû rûdawirûdayîşîna xwe zirabû umêd men dekir hîç şwênek zerer û ziyanî pê nega û hîç kesek ziyanî pê nega balam ew rûdayeke hatû pele desalatî hîç men nehewa. Li Ranê du kes şehîd bû, nêzîkî heşta kesîş birîndar bû bila li rûdawan bi hêza emniyekan û hawatiyan ke beşekî zoriyan li hêza emniyekan bû ke balam xweşbextana reşî hemûyan berew başî derwa û hîçyan metirsî janyan leser. Eme lew katej de legal xwe pişandanî medeniyan eyn û piştîvanî xwe pişandanî medeniyan dikin û legal dawekarî rewayî fermanberan mamosteyan xelçîn bo jêwî jiyaniyan û mûçeyan û projê xizmetgûzariş û bi hemû şêweyek rege bi xwe pişandanî medeniyanê didin û amedeyn emniyetîşî we dabî bikeyn balam bi hemû şêweyekî ji rêgirî li dirûstkirinî pişêwî dikeyn û pişêwî li berjewendî hîz layek dan.
Di xwenîşandarên bajarê raniyê da pênc kesan canê xwe ji dest da û heştêyên din jî birîndar bûn her wasa hin baregehên hizbî û saziyên fermî jî hatine şewitandin. Li gorî agahiyên SBS di xwenîşandanên bajarê raniyê da آلوزی تیدا چه بونو با اگر ها تقه کرنه 5 کسان جان خواهش دست دانه و 8 کسان دنجی برین دار بونه. هر وحا هاتی زانین که بارگاین لقا 11 پارتی و هر وحا ایکتی و یک گرتو یا اسلامی جیهاتن ها شو تاندن. تیما نتوین ایگرتی جبو آلیکارین ایراقی یونامی دلگرانی خواهش جکارین تندو تیجیه ین دو روژین دربازبوی لحریم کردستانی که چه بوی نیشان دا دخوازی جهمو آلیان کر که خواه را گرن و آرامی بپارزن. یونامی ده دخوانی خواه داد بیجه مافه بجداری کرن ده خوانیشاندانین آشتیانه ده جبو همو ولاتیان هیه. لسر ده سالات حریم کردستانی جی پیویسته ولاتین خواه بپارزه و جوانه خوانیشاندارین آشتیانه. یونامی دخواست جهزن آسایش حریم کردستانی کرد که سردری دیگل خوانیشانداران بین فرهی دوه و دوه بین فره بن. دخواست جه خوانیشانداران جی کرد خواه جکارن تندو تیجی دور بخن و مالن گشتی بپارزن. هر وسط دخواست جه ده سالات جی کرد ریزه لسازین راگهاندنه بگره. دخواست جه سازین راگهاندنه جی کرد پیگیریه به قانونه بکن. جوات آسایش حریم کردستانی راگهاندنه گلدور خوانیشاندانان بلاف کرد و راگهاند. خوانیشاندانین آشتیانه مافه ولاتیانه لی خوانیشاندانین نهاج آرسته خواه درکتنه. جوات آسای شهری ما کردستانی دیار کرد. خوانیشاندانین نهاج دهین دیتن جه آرسته خواه درکتنه. پیویستا ولاتی رینه دن دخوازی انوانین روا تکهلی اجندان سیاسی ان گمانوی ان نفخو در ببن. جوات آسای شی او یک جی دیار کرد. کو پیتویه خوانیشاندان لدجی دسالاتا نروایا بغدا پشتی 16 اکتوبری هاتبانه کرن. جبرکو دا سالاتدارن بغداد نخوازن دانوستاندنان دگل هولی ری بکنو. دور پیچکا دجوار آبوری و سیاسی جی خستی سر کردستانه و بردام گفن سربازی لحره میدکه. اروهادای ازانی جی روشان ها گلک بترسه و ده پیکاته جواکی و سیاسی حرمه کته آرمانچ. لو جوالاتیان خواستیا ریندن چه آلیک بناویوان ایلشی بارگاو ملکین گشتی بکه. جوات آسای شهری ما کردستانه جسازین امناهی جی خواستیا برپرسانه برنگاری هر کاره که تقدر ببنو سر و مال ولاتیان و ملک گشتی بپارزن. سروک وزیرین حریم کردستان نیچیروان بارزانی ده پریس کنفرانس که دال درخوانیشاندان حریم کردستان که لهن باجر و باجر کن حریم کردستان بره بچوی وهاد بیجه.
مسئله ام بارو دوخه که امرو لکردستان بشه وی که گشتی هیا بلان تحدیدن او شتانه که رویان دا لپارزگای سلیمانی لروجان رابردو دا اما یکم شد سر خوشی دکین لمالباتی او کسانی که لم حوادثانه گانیان لدست داوه سر خوشیان لدکین و هیوای چاک بونه وش دخوازین بو برین دارکان فکو پرنسیب مسئله خوبیشاندان مافی حولاتیانی هر ولاتی که و بهرهمی کردستانی شوه بلام درست کردنی آجاوه و سوتاندنی اداراتی حکومی و قای مقامیت و بارگای حزبکان براستی اما ناکویت خانه ناکویت چوارچوی در برینی داوکاری با مافکان یا اما زیاتر زور و داخوه دستی که تک در هیا کی امشتانه روی دا لکا تک دا که حزکانی عراقی تهدید یانده کرد لجبهی مخمور لعینی کاد دا ام آجاوانش لسنوری پارزگای سلیمانی دستی پیدر اما حرمی کردستان امرو لبر تهدیده که زور جدیه اما ده به زور به وریایی معامله لگل هم باوه دبگیم. اگر خومان یک ریز نبینو، اگر خومان پیکا و هاوکار نبین با درباز بود، کس براوی هم وضعنیه. هیچ هزکی سیاسی لکردستان و گلی کردستانیش ده به درگ باوه بکاتن، اما معامله که امرو لسر حریم کردستان هیا زور گورتره لوی که هستی پیدا کریتن.
جبالخواه و بالیوسخانه امریکای لبغدای جبو پارستانا گیان ولاتین خواه لحریم کردستانه بیاننامه که امنی لدرخوانیشاندان نها لحریم کردستانه بلاف کرد. بالیوسخانه امریکا لبغدا ده بیانه که دا ولاتین خواه هایداری روشان نهای حریم کردستانه دکن. دوی بیانه دا دخواز جه ولاتین خواه لعراقی کرد و پیویسته ده هر دمه که دا جبو پارستانا گیان خواه همو اگران لبرچاف ور بگرن. اف هایداریا بالوسخانه امریکا دیدمه که ده کول چندین دورین حریم خوانیشاندانان نرازیبونه دست بکریه. احمد غفور، بشی کردی اس بی اس، هاولیر.
اس بی اس کردی، مجارکان من لسر فیسبوک بلاو بکوا، شیر بکوا.